langhezie dom du marki mayo. Nyung hune nanza.
Pagaso ke yakin na ale supporto Israel ni ma yomi dalo kazando ndopo dokke so so na vejin dineyo. Puyo yuda ni ma jojo na so sa. Na babatu wilea. Panyina ezima mbupa ale na pakpa yesu he. Na pakwe ne noye edaneyo. Pere bayo din damaze.
Kita baik kazando alo watu. Kita kembu. Eya kuyuro yo.
Yesu gobe betani detu jibetu da. Ne esu sima wei eke jana erwa da. Podo kwa do no le, halu no esu bojol erok tilari ngu bedi sidik da biyo fuwe genyil sa na ke da. Kwa li di bedi fey. Pega da le, epa lu fuwe nga kono, ne ebe egu yesu nyo da wa. Elem baba jabere yo, padala la da we na halenu, ne boyo do padabere kize.
Halu ne, ewe kutra ringu ne elo yimyo. Was he way? Ye babetuko. Kadare se kyakn nasidus to me li de on a patek yon the nana we.
Elebe bako halenu edom. Here yesu he was it.
El halunu ruru. Ebe aja imbo. Mbola bamio, pueru. Minugun yon dena ewanadam. Palwatun doos or lago. Ebezo sinewe. Male, mawa mujolombo. Mbu halu ne ebizayo, mbu laba. Eru de la rimu ndum noyo kwa kwa zize. Enyozi ge, nebu chobe bimim. Dovunum le, meheyu mize, pa lebo zusu langheze dom goyo. Pogon gedo mbu halu ne elaba moyoyo, pudom, ne eya eda soyo kaw.
Waile, yesu dom belekia hiyuna na le tawe ibayaze, yudasi iskariyote yo. Ewe lehe yuda nyima jojona susa. Seja ekwa yesu na oruzi benisida. Panembwele, pelabwe lilin peng, neba ruzi bejele ilidye. Bere, ebasi nyino numo ungu eten na ekwa yesu na oruzi benisida ayo. Soso na fey dindine gazando kajala ke yaku uye yuda nyuma la heisi. Napodo kiyomi da leo kazando. Ke yaku ungu gedalale, yesu tombele ke ya posize.
Lenja zirul dunyosan. Nendo yumi da lo gazando.
Bere idi pada eya analize.
Ewo le det da. Ezulu na ba noyo, ezulu lim ne bua. Ezun na ile etenge. Ezure ndele etenge ne obos raduze. Wuli idi nduze. Tuko nwuli rogudi ungo gda. Ene odom gbele ke aba jak ne poto yumi da lo gazando yo. Ta odono. Ewo le me so da gudi uso so na kwe. Para no go jamie. Keda wundundu palakne kazandio tetenga pai bere ela korodona
edombele kya dewen bol detu dale pamanezi ihe yuwe ne batese kazandu dono bere ble dale yesu ne edombele kya mba patalale bajase podokele yesu heiweze
to venimle me heyu mize mba memmane merja nordoke zuno medano yokongem gbao ne eruzu goyindina nisida.
Bere pedala edombele kya lilin. Ne bobozo e kurum kurum ze.
Mana.
Ene ze.
Mana.
Ele yesu josue ze.
Mi hyun nale. Meda wei mana erudok nyana gurma odayo. Ewe bi alo gongo yo gedinge yo jine. Eze bama odom eso dom da kaya odayo. Ele. Pudo wei eruzu e goyindina nisida yo. Ye bada lo le budo yo pe kleizew
yesu ne edom gbele ke ya bodo ko do no le e pa din din ne eseri yo eso ne echire ne echelwezi
emo ne to puno ele mundum no
buaile e pa zulum ne jara ne esebu yo eso ne echelwe ne ponyo badanga pai ele hiwezi
zulum buna ala manjalem bu pegbede e ya sake yo 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 eso denga una neru no hau.
Yesu daswe heyuze.
To venimle. Me heyumize. Ma daso zolum nyon nebukobe senegi ya kongo. Monyo gefam eso ge wiyo da yo.
Edamwe heyu mbele. Bete gazan hindu nebere bakba suming bo yo. Yesu ne edom galeke ya bakba berele. E heyweze.
Izu me denga paye. Ne yebumdua na da mama. mbubuyoyo esoyo dazi mamakini ndiyu zibiyo zibiyo nebiyeli himmizirama ndo bamayadomda kayada elal watu ndume vinyo mwoku mandang me galilei
bere bie heize
palala izezi bibi nyo ma malaka mbo
yesu heize
to venimle me heize tuwa na da mama po chogali moku nekilelele mbezo odom na aduzu zindasimam
bere bie dasi yodo na esenyengi ize
pazim yo manang desi makbezo kau semandasimam
Edom gbeleke ya lala yod badanga mburoro. Puwaile, Yesu na edom gbeleke ya batali dende bayaze jese maniyo. Bere ihe edom gbeleke ya ze.
Echa ojine, nimulu menze son mongo.
Ere ole, eya pie, ne Yakubu, ne Yohanes. Pere edom gbeleke ya lala yod bazile, pepe eyo, ne zondukpaye, ne ihe yweze.
Me senyenga bide fey. Echa jine rangam. Ewe mese yo.
Ele etuze ede esenda baze. Ne elumne etendi soze.
Manja. Ye ndisu goyo. Ta ye nugu nyongo gitalam. Mana oze mbezo nlabedenga pay. Mendendi unze. Nla nyadumye. Namanda asugu nyongo gita. Ele. Lambu nyeliwe yo. Ta lambu miliwe yo.
Edama soze umbule ebese edom gbeleke ya na aduzu mbaba jolo na emanu borondu pere ebos piese
simo wendo ndabizin jani nyese banyi echan mi sene se so pidekembo egonwo so dakoda eya liwe ze balambu borewyo eleba ona ka abezeto
edase di duzule Etendi so, ne dasa dom gurum tundu yodo. Edasa risu edom beleke ya jolele, emanu porondu roro. Padabese pacha ne besa, ne banaz bihe izwe. Ebesi dozi ririle, ebozwe zi.
Eurum yodambo. To. Tuma. Leleo. Aluatu dalaze paruze yubi alo, kwe kemlara nisida. Okwe, teka tuwe igba mze oruzi benisi dayo. Ekon na yo.
Yesu yoda ambele, odombeleke ya hiyuna nale da lelu igba yaze, idasi yo, ne ya zamana ke badi dale. Poroke si sigira lesi nipola. Jojo na susa, nipato ulea, ni yuda nyuma ebe da susa bitinewe. Yuda senu, eba ni Yesu ze oruzi kwe kumlara nisi de. Etemegedo eya zamanga ezimambo elake ne basemi ne papayo ihiwese
ye movement se noyo ne mamuzo elaza yole enule epai etoki diu ne tene
ede dalale ewole yesu jolo ne ihise
wileo sedu
ele emuzo elaza yo bere eyamba baba yesu ele odombele kya dale lupeso akrala Na esekti jojana nyodo tumlaru nangpango. Pire Yesu baze ya mbase.
Ego mma waini sesikira alesi nebeleyo. Menge minnawe. Mana miriwe soro daagi ya kindenga. Na mawolo sodom. Ele dakpam. Pila bambuzi. Pila ezipama wo sodom dakayo daayo.
Pire edo mbeleke ya tengo mizirama ni bebi. Ele. Pisa ifibuno yu dikine etengo ewayi. Ehu pisao. Bizisa asibagba ile, e pisao che, ne yebugo, ne sindak piri nere. Pwa ile, pakpa Yesu zibuk ne yuda nyima jojona nyodo de. Tende jojona so sa, ne bebe da so sa, ne babato ule ya pigbola yo. Pero wana ile, piyewe melo da ne tengo ewai. E dali jojona nyodo eno eda yo le, ena esodra yo tangi ya, pacha nubuhu yumi. Bere jojana so sa, ne dom huya lala denga panyina asiri dina zipoko abajete ni yesu da, ne bihuyi pakwe. Elepe dihu noyo. Ea saki ubi bajete na eda, elepo dom deka gurumto. badala la gwe ya ne bejetin edaze
ayo daze yo kusoronga ya mayo ne ron mo go falonga ya ebezo ba mayo ne ge yakun nadu
hala dom du dio ba sere de kagurum de ro poile jojana nyu do kwe esin badana besinda ne bozi yesu se
dom du de ba ya ba ne bodonzo nyo da yo ven na tuzun yusu ya we
ele yesu suma e de jos na te kau Pere jojana nyu de no e da si bozu se
nyale we esole za yo ya we nyale so we basangi yo e bialo
yesu josi se
dorole medinga pai egon nao e obialo eja esorun dinga du jolo lo ni ke bande da ogon ge nao ro esomende yo eron kom
jojona nyu do ni yesu yo adam bele e kwine e ti e jojo tu doko sepo ze pen ne bo se ya la la se
ebe abu wesi de tas nyino asiri dina yo mi mama enez mambo e wake so hire yo emazuzwi
Padang apa jus sisi?
Ada apa kui?
Beri pada ala labasi Yesus ya tau datu. Nampu huzu esaya, nampu maki angguluma, nampu bosu sisi.
Besi amabang.
Kuai le, esora ya danya temi gadanze. Aluatun dud pia weta ya yo. Tidak jojona nyu dudum laro halunyinu noy lewa. Nemani uhu yamin. Ejone pengle ihe ise
nyaro ndingo nazareth du yesu wai
bere pie gbesase
mandana manundun joyo duyo
waile eli eoluk janda ele kalmo na kuiko bere dum laro halinyenenu edani no nehe mbaba ejole ose
adale lula balune
ele Pia dasi gwezo. Pelabu filele, ya mbaba obereo, pa dasi hiyuse.
To venim, nge badalelo, mbobo yoyo, nge galiledo.
Pere pia gwezo la 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 na iruse.
Ne so, mandas abaliwe ya odo odo mwuzoneyo.
Edi odo mbwile, kalmo odasu go, ele pia tozo do mdu yesu ke hiyuse. Pucuk kalau mau kau ngekalah lele, gua sedom nado susu, disemem, yo, tiok, beri odol nawo.